ar ziņām studijā Agita Lapsa. Kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētājiem no 1. augusta atrodoties fiksētās un personalizētās sēdvietās būs jāievēro savstarpēja 1 metra distance, tā šodien lēma valdībā. Starp katrām divām aizpildītajām sēdvietu grupām būs jānodrošina 1 metra distance ievērošana vai aizsarg barjeras uzstādīšana. Pametot savu sēdvietu, pasākumu apmeklētājiem būs jāturpina ievērot savstarpēju 2 metru distanci. Tiem ieceļojošajiem, kuri ierodas Latvijā ar savu privātu automašīnu šķērsojot ārējo robežu proti Baltkrievijas un Krievijas robežu, no 1. augusta būs jāaizpilda apliecinājums par COVID-19 pašizolācijas ievērošanu, paveistīja veselības ministra Ilze Viņķele. Vienlaiks iebraucējiem arī būs jāsniedz savi dati robežsardzei vai slimību profilakses un kontrolas centram. Šāda prasība no 16. jūlī tiek attiecināta uz ieceļotājiem, kur ierodas valstī izmantojot starptautisko pasažieru pārvadātāju transporta pakalpojumus. Jaunā koronavīrusa izplatība pēc visas spriežot sezonalitāte neietekmē. Šodien norādīja Pasaules veselības organizācija, brīdinot nepaļauties uz maldīgiem priekšstatiem, ka vasaras mēneši ir drošāki. Dažās no vissmagāk cietušajām valstiem šobrīd ir atšķirīgi gada laiki. ASV, kur ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits sasniedzis teju 148 tūkstoši, šobrīd ir vasara, bet Brazīlijā, kur nāves gadījumu skaits pārsniedzis 87 tūkstošus, ir ziema. Latvijai plānveidīgi jāvirzās uz mērķi samazināt pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, kas jau tiek darīts saskaņā ar Eiropas Savienības un valsts politiku. Nevis jānosaka praktiski nerealizējama aizlieguma lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā. Uzskata Zemkopības ministrijā komentējot sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savāktos vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu aizlieguma lietot pesticīdus apdzīvot lauku māju tuvumā ieviešanai. Ministrijā skaidroja, ka jau pat labam Eiropas Savienības stratēģija paredz virzību uz lielāku bioloģisko platību palielināšanu, to starp par 50% plānot samazināt pesticīdu lietošanu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.